Яна нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Монголчуудын Эмбил радио 88.1 урлагийн дээр сугат харуулан сонсож бэ эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан тахиалдахыг 7 өнөө бүрийн даваагаас баасан гаргийн яг цаг мөчөд радионы 3 дугаар студиэс хөгжүүлтэй хөнгөн байцгаа гэсэн уриатаар яана нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шийдвэрдэг. Яг 7 модератод 17 цаг 14 минут болсон өнөөдөр 2025 оны 4 сарын 23-ны савга гаргийн яана нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студид хөтлөгч Номой, Мөгий, Анжгаа, Гэрлээ, зөвлөгчөөр мөнхцөлийн төвшин баярнаар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран хэлэгчээр үений өрдөнтэй бэлмэл Энбэлт хамт хөтлөгөөний эрх чөлөөг мэдэрч өвдөлтгүй идэвхтэй амьдрах сураатаар Энбэл глюкозамин хондроитин сульфат за мөн чухал үед Финон Pay on захим зээлийн аппликейшн хамтран ажиллаж байгаа баярлаа. За өнөөдөр бид бүхний хамттай ярилцах сэдв үхлээ юу гэдэг сэдвээр ярилцсан. За асуулт бол бүр ингээд хүн бүр тухайлан асуусан байгаа шүү зэ. За, эхний асуулт нөмцгэ.
Хүн бүрээс асуугаад хөглээ юу?
Тэлээ. Чамд яг 72 цаг буюу 3 өдөр хоолгүй байх шийтгэл оноогджээ.
За,
чи байж тэсхүү хилээгээд унчих болоо яах вэ? Юу гэж оч юм эдөө?
Үгүй ээ, хилээгээд унахаар яах вэ? Яг.
Үгүй ээ, чи ухцсан, айдаа зур ухцсан.
Би одоо хилээгээд унчлаа лээ. Тэгвэл заа, чи гар их юм уу?
Үгүй. Чамд гаднаас чи ингэ хаалганы чи гаднаас ухлаа юу?
Ухсан амьд байсан. Тэгэл ухсан бол цогцоо чин чирээд гарах 72 цагийн дараа одоо.
Үгүй ээ, амьд тий байлгаж л авах юм байна.
Чи ингэ хаалга малгаа орлоод ингэ балбин штт.
Надад тий зарим тохиолдолд тэгсэн штт. Одоо чи хэдүүлээ бүтэн бие шинжилгээ гэнд ороод штэ хідэн цаг чинь билээ хоол идэггүй штэ оройны хоолноос өдөр хүртэл юм бидэггүй штэ тэгэхэд бол би хөнгөрөөд гоё л байсан
яаж та үлээлээ те
надад нэг ийм дуршлаг
байсан бас тэмдэглэлээ хармаар
хадрын хаалганд ороход байж штэ те угаасаа хаалганд орох урд өдөр ингээд бүтэн сойж байгаа штэ ингээ 24 цаг заяа тэгээ хаалганаас гарч ирээд би чинь ингээд ухаангүй ингээд ерөөсө катетер бататер залгуулсан ингээ 48 цаг маргааш нь дахиад юу ч идэж болохгүй гэд угаасаа ингээ яг 72 цаг би юу ч идэх байхгүй Угдээ 72 цагийн дараанаас нойшул ууж эхэлж
байгаа. Уурга муурга судсаарч одоо амин дэм шахах юм уу?
Баах юм залгаалсан тусал мусал юу юуч залгаалсан. Тэрүүгээрээ магадгүй ингээ хоолоод иж магадгүй юм. Гэтэе болоод болдгол юм бэлээ.
Ааха.
Болдго хүн болдго хүн гэж.
Гэтэе ер нь бол
нөмөж зүйтэй өөхгүй хаа.
Гэтэе яа сэтгэл зүйн байдал айгүй
нөлөөлж байна. Амин хизээч өсөж өөхгүй жаа.
Өөр өөргөө идэх юм
уу?
Яана яг тэх баха.
Яа хүлдэс эхлэв. Ийм хүн хизээч өсч үгүй. Эхлээд бүх үе 7-оод тэгэл бүр тисгэ байхараа тэгэл үлдээс эхлэж ажиллаад.
Тэгэл тэр өөрөө жижиг гэн зөөлхөндө модон юм хүн байвал идэл авсан.
Одоо нэ айрс жоохон сөрдөцсөн байвал тэр айрсаа хуулж идэл явчих
байх. Ёо. За ямар ч лээс өөхгүй гараад ирэх юм байна. Өөрөө идээд ч болтохоос гараад ирэх юм
байна. Сэтгэл зүй айгуу нөлөөлөх учраас би айл болох 50 бислэхыг хичээ.
Аяа.
Яг тийм бясалгаж болдог юм болдгүй юм гэж бас
байна. Би бас гайхаад байгаа
юм. Ямар хөлөө идчих жахтал 50 байна.
Ямар үед ингээд тийм сонин бие гой хөнгөрөөд ямар үед салганаад байгаа би бас.
Намайг ингэж заяа. Бясалгална да.
Мид ядаж өвлөнгөө ууш тий.
Зүгээр надад хөлийн 13 байгаа шүү дээ.
Өлөн өлөө уух бол айгүй шээс хараад уурна.
Үлбис шээс гарч ирэв. Юу ч идэхгүй авчи юу гард ий.
Ой шээс гарсан.
Энэ хамгийн шүүхэд одгий.
Би ингэж хүнд хамт зовоож ирэнд яах гэсэн
бэ? Чи тийм яг хаалга балга балбан балбан шүү дээ. Тэр цаанаас чи юм нэг ахмад нэг. Яа бүх готл 5 байга. Бүх готл 5 байга гэдэг шиг цаанаас нь. Үхлээ юу? Үхлээ юу гэдэг тийм
байна. Чи бүр яг үхүүлэх юм байна.
Үхлээ юу?
За муухад асуултаа сонсороо. Чамаг нэг сар нэгч эмэгчин амтан байхгүй газар аваачвал яг яах вэ? Чи яаж өөрийгөө болгох вэ? Гар гэж бодоод ч хэрэггүй. Үс ургана.
Гар дээр нь сурах юм
уу? Үгүй гар нь хөлсөн байгаа.
Йоо бүр хүн битгий хэвэл амтан жаахгүй гэж.
Бүр хөдлөж жаахгүй.
гэж алга.
Мөн чи бол үхэр. Гарандаа найдсан хайцсан штэ.
Гар байна, гавхан, галзуу дуу байна.
Гар хүлцээ.
Гарыг нь хүлцсэн гэдэг
агаш. Түгэл мод цоолно да.
Яа! Юу хуцаад ирдэ.
Тэмүү нэг ашигцсан өрөөнийг нь хааны цоолдог
шээ. Аа тэгээд үхлээ юу?
Үхлээ юу? Үхлээ юу? Чи ганцхан сар дис чадахгүй байна уу? Үхлээ юу?
Би хуруугаа ич чадахгүй гэж.
Үхлээ.
Чиич бас чич хоолтой унттай.
Тэгээд оо нэрээ юу яд штий.
Им сүвтэй амт нь л нэг ч байхгүй л
нэг. Яг юу гэдэг юм
бэ? Даварцсан тий.
Ганц олон ч шиг.
Одоо янзлах юм шиг.
Эхлээд нэр хит хоноод их юу яд юм бэ? Зүйтэй үдирдэг болт юм доо.
Ай. За.
Ер нь тийм
шиг.
А тийм үү тий.
Тэ хүмүүс бол ер нь тийм
шиг. Өөрөө удирдах явч тийм үү
бүр. Үгүй. Ер нь тэр бүх эрдчүүд ингээд нотон зүйл зүтэлсэн байдаг гэдэг чинь бол тэр удирдаг.
А тэгвэл ерөөс мөгий онтон хэлгээд байх юм бэ.
Хоол идэл унтаад байх юм байна. Энэ хүн жаргал хийх юм байна.
Чи миний зүдийг харсан бол ичиж өгөх үү.
Бутаа юм баг. Бутаа.
Би нэг удаа мөгий зүтэлсэн гэ ярээс тээ. Тэгээ бүр зүуднээсээ ичээ сүүд майд болсон штэ бүр.
Мөгий яасан?
Балаа юм бэ.
Мөгий зүгээр
гэдэг. За тийч оффист л болсон яа болдог яриа байгаа шүү. Оффисын нь бол яриад өгсөн байгаа шүү.
Зүүдэндээ үл би бүр тий би өөрөө бүр яадаг ч шүү. Чиг чиг гинээсээ гэрлээ чичрээд байт юм.
За хамтран айлч ярьсны дараа анжиган асуултаа хүлээж аваарай зэ. За Улаанбаатар хотод 17 цаг 20 минут болсон. Манай найруулагч санал асуулга оруулсан байна. За ингэнэ. Хин нь илүү төвчээртэй вэ гэж байна манайхан. За. Хүн болгон дээр ухаалж асуулт асууж байгаа учраас анхааралтай сонсороо. Аад нь алцгар анжи, бэд нь сэрэл гэрлээ. Ёр хийцэн бэ. Бэд
нь сараа гэдэг чинь.
Бэд нь ёроолгүй нөмөгд нь ёроолгүй хийд.
Ёо ямар эмэр юм бэ? Яраалгүй ч шиг.
Гэт нь ядар мөгий.
Эмөө зохиол бичсэн үү гарч байгаа хэдүүлээ алей.
За манайхан санд асуулганд эдвэгтэй оролцоорой. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар үений үрдүнтэй бэлмэл энбэлтамд хөдөлгөөний эрч хүлөө мэдэрч өвдөлтгүй эдвэгтэй амьдар энбэл глюкозамин хондроитин сульфат хамтран ажиллаж байна. 28-р садар гэрлээ.
Кичнээ ядарч гэсэн энийг авч ууя гэж бодчих.
Чи дөрөв дугаартай ядар мөгий гэж. Хата сатанда идэвхтэй оролцоорой. 3 номертай яралгүй номоо гэж.
Глюкозамин хондроитин сульфат гэдэг.
Алхар анжи нэг номер.
Глюкозамин хондроитин сульфаттай нөхрөлөгч алхар анжи. Аа энэ чинь өөрөө тэг хүний биед байж байгаа гэдэг юм байна л да. Тэгэд энэ юу гэдгийг хэрэгтэй өгөхлөр мөгөрсөн ид шүрмэс үйний шингэнд агуулдаг бөгөөд эдгээрийн хэвийн байх нөхцөлийг хангаж гимцэн үе мүч мөгөөрсийг нөхөн сэргээдэг ходоодонд аюулгүй ийм зүйл гинэ.
Тан шиг алцгар хүнд мөн ирэхтэй.
Тийш дээ.
Ой, тийшээж алцханчгүй байл, тийшээж алцханчгүй байл.
Хөл мөч нь бол гамгүй идэлгэцсэн байгаа.
Тэрийг алцгархахгүй яах вэ?
За, тэр нэмэлтээр агуулагдсан MSM буюу органик хөхөр нь болохоор үний өрөвслийг бууруулж өвчин намдааж өгдөг юм байна. Үний зөөлөд мөгөөрс шүрмэс булчингийн эсүүдийг сэргээж өгдөг байна шүү
дээ. Яг одоо энийг ингээд дүрцэлэх юм бол яг хүний биед байгаа тэр багцныг нь ингээд нөхөн төлчөөл ингээд гаргаж ирдэ шээ. Тэгээ техник гэсэн үг зүг биш тээ. Яг ингээд канон дээр гардаг шít. Лаглаг супер баатарууд чинь өөрийгөө нөхөн төлжүүлдэг шиг.
Яролгүй номоо сайн ойлгосон байна.
Яролгүй үг гэхэд бас
оодоо мөгөр шүрмэс ингээд сэргээл.
Яролгүй үг гэхэд бас оодоо ойлгосон байна шүү.
Надад чи яа шүрмсэн тасалж идэх вэ гэх бат.
Буцаа сэргэчихэн шүү
дээ. Энэ бүхэн чи оо гадал сэргэн шүү дээ гэж бодоод сууж байгаа хэрэг та.
Шүрмснөөс эхэлж идэе.
За илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл. Яг альбиасныхын эмч төлөөлөгч нараас 77 T4 50 гэдэг утснаас орой. Чи ямар нэг юм ярьсан юм уу? Ядар юм уу?
Ярилгүй гэдэг.
Яр одоо утсыг нь хэл ядчих.
77 T4 50. За бүх имийн сангуудаар хөдөлталагдаж байгаа. Нобл Монголиа гэж латинарч бичсэн болно, кириллэрч бичсэн болно, сошиал хаяг руу орох боломжтой. Ингээд төвтрүүлгийн антраа ажиллагчаар үений үрдүнтэй бэлмэл энбэлтамд хөдөлгөөний эрч хүлөө мэдэрч өвдөлтгүй итэхтэй амьдар гэсэн үрэтэгаар энбэл глюкозамин хондроитин сульфат ярьсач байна. Баярлаа. За, яраа нэвтрүүлэг радио 3 дугаар студиэс үргэлжлэн хүрч байна. Үхлээ юу гэдэгсээр ярилцаж байгаа. За, одоо анжи асуулт өглөж аваарай.
За.
За, яста улаан цутглын шиг архир цутгадаг голын хажууд аваачаад. За, арх санд тутгаад байгаа штэ, тутгаад байгаа.
Усаад байгаа мэй.
Амын чин нам скотчдод хөлий чин тушаад оргсон. Цааш яриг урсаад байгаа шүү дээ.
Яа надаа дохооны урд хоол тавиад кинжилдэг шиг юм аа амар зэрлэг.
Одоо яг яах вэ? Дискүү гүйж очиж архтой гол руу орох уу? Нөгөө нэг нөгөө яа нөгөө хин захиур төмөр ингээд эсхийтгээ
өнгөсөөр
эсвэл өөрийнхөө төвчээр хязгаарыг шалгахгүй.
Таны ам скотчтай байгаа шүү
дээ. Гэхдээ би зүгээр ингээд дээ шүү дээ нөгөө нэг төлөөр өчиг ингээд хүлээдэг ингээд явсараагаад очиод хамраараа хүсэн. Хамаагүй би ерөөсөө.
Шууд толгоогоо дүрж байгаа нүдэрээ уугаа. Тэгээд том нэгэлийг гэж яваад
хамраараа хүсдэг. Хамраараа хүсдэг.
Шуу бай шуу.
Хамрыг маад бүгдчүүд би бүтээл өгчүн штэ.
Эхлээ штэ.
Хамраараа хүснэ. Яах вэ?
Йой. Хамраараа уул ам хоолоо нэр хамар гур хамт эдэм чинь орно шүү. Орно шүү. Орно орно орно. Хорсчл орно. Хамаагүй ээ.
Тэ. Хамаагүй.
Бүтээл тэр баригч угаасаа хорсгож орт.
Зүгээр. Зүгээр. Гэж болсон. Гэж болсон.
Үнэрлэж уухаар бас баг багаар уугаад бас гой орох юм шим шүү дээ тий.
Ээ сайхан дүнэрт тест хоод өрөнгүүдтэй огчход. Тэгээд үүжил.
Тэгээд ерөөсөө тэр тутагж байгаа архин дундаа л гэвчих юм байна тий.
Йоо. Тэгээд хамраараа ууж болохгүй байвал жоо гэвтэн дэвтээд отор гэвтээ. Отор жоо гэвч.
Арьсаар бас шингэж магадгүй шүү.
Тий. Тэр
бас шингэж магадгүй шүү нэрээ.
Аа. Аш гизэд татгалт арьсаар арьсаар ууж
байгаа. Ни хоцтой ни чангалаа.
Яа загч арьсаар ууж байгаа.
Ашныхныхаа нөхөр уу.
Йой, заарад байгаа шті. Йой.
Бүгсүүрээ уусч яана. Бүгсүүрээ.
Йоо, эмэр төгсчих, төгслөгдсөн юм байна ч дөө. Бүгсүүр уусч.
Хат амх хэрэгэлдэг гарууд нь шті. Тийм, шипрезер хэрэгэлдэг.
Ахаа, ямаа байж олдгоо шүү. Цад сурталчилсан болдгийн.
Тийм үү?
Тий.
Тийм үү гэж
хастаа аюултай шүү хаа.
Шууд суудгүй би чинь.
Шууд тэмцэх халаас манайх руу олбогдно.
Зөө 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 зөө. Ууг нь кичээл дээр л заасан юм л та.
Аа. Аа, уу.
Тий, эрүүл мэндийн хичээл дээр
эсэргүүцэх юм яриад байгаа мó? Яах юм яриад байгаа?
Өнөө ингээд амьхандаа л одоо ингээд заавчлага хийхээр ингээд баг энийг чинь одоо зааж өгсөн болгоо.
Тийш тийм.
Тийш юм байна. За болио болио. Яшиг зааж өгөхө болио.
Харта өглөө тэмцгийг үржээ бариад яв. Уг нь би яг гар хүлээт голоо хийчихсэн шүү дээ. Би хаси.
Харин гол яаж удаан скоч тоцсон юм
бэ? Зүгээр аль хэдийн очиж шүү дээ. Би яг яасан юм.
Зүгээр л хамраараа сурч үзсэн.
Би яасан.
Тэгсэн чинь аваа хийгээд өнөөгийн дараа хүчээр авсч би заа шиг болсон юм. Боор соруултаа бол.
Йой. За одоо дараагийн асуулт нь над дээр юм.
Хамрын хорсоо томгот хойлоо.
Йой.
Яна. За миний асуулт ингэнэ. 100 ширхэх чармаа шалдан залуутай цоочтой өрөөнд цоочлогдсон байна. Та өөрөө гинэ. За.
Үшээ.
Ай айго гоё та.
За. За тэгсэн чинь бусдаас тусламж гуйж амь насаа аврах уу эсвэл тэндээ үлдэх үү үрд үлдэн шүү гинэ. Би яасан гэж өгөх вэ? А ядрагата тийм дор.
Тэгээ та яах яриа одоо гарах юм уу үлдэх юм уу?
Юу яриад байгаа үлдэн шүү дээ.
Яа амь аврах гэж.
Туслаарай чи шүү.
Сүлтэн өнөг зүүн залуунд гарья. Итрэ гаргаад байлаа.
Нэр нь юу вэ? Сэрэл гэрлээ.
Сэрэл гэрлээ штэ. Аа, гэрлээ чи тэр чиглэж гисэн. За, өнөдр байга.
Би бүр 100-ийг заая 100-аа хоста амар гоё бүгднгийн сайхан номонд нь оруулаа.
Бүгд ингэ ханаа торь суудсан.
Тэгээд бүр яг гоё очор дараалаараа өдөр өдрөөрөө за эсвэл өдөрт хоёроороо ч юм уу мэдгүй ээ. Тэгээд заах уучраа болоод ингээд уучраа болоод надад ч бүгд сайхан номонд нь оруулаа.
Хоёр арал дээр ингээд нэг арал дээр нь 100 залуу нэг хүүхэнтэй байгаад нэг арал дээр нь 100 хүүхэн нэг залуутай байвал тэр хүүхэнтэй арал нь шууд сүнхийн гэсэн шүү дээ.
Харин тийм гэсэн шүү
дээ. Тэр 100 залуу бол нэг хүүхэндээ өдөртүүлээд яг ингээд зохион байгуулалтанд ороод хөгжүнэ гэсэн.
Харин тийм. Би тэгээд одоо тэр өрөөгөөстэй айгүй гоё тохижуулаад.
100 залуугаараа давхар ажил хийлгээд.
Тийм шүү дээ. Би ч бас тэнцэж яг хатаан шиг амьдран шүү дээ. Үнэхээр жаргана. Би тэндээ үүрд амьдран. Юу гарах?
100 залуу чинь ингээд нөгөө очрын дараалтаа байхгүй юу? Тэгэл жоохон алдаа гаргах юм бол очр нь ухраачдаг гэсэн. 20 оны дараа болсон шүү.
Утгаар нь жаргаж амьдрал юм байгаас тий. Надаастай амар гой асуулт ирсэн байна.
Та битээ уурлаар ашиглая болоход. Чи таалагдахгүй дараагаа дүнжин шүү.
Яг тэгэл сууж штэ нэрээ. Яг миний юу хэлснээр л байж штэ тед нар чаа.
А тэгээд нөө ингээд таалагддаг залгуу болохоор тий. 20 хүний урдуур ораа.
Яг тэг юм ээ тий. Гүч бахуулаа тий.
Энэ ягаад урдуур орж байгаа гэсэн чимээгүй байсан юм аа.
Тэгээ сууж штэ юу
шаг дор уушал шаг шаац
юу аим авраара аим авраара авраара яасан гэж аим аврах яа хүн чинь жаргалынхаа орон зайд очиж байгаа
тэр 100 залуунд харин өстө огт эмхтэй хүн сонирхтгүй байсан бол тэгсэн бол өстө чиг хэцүү шүү
ха тэгвэл жирэх нь там шүү
тэгэх юм бол гэрлийн чаяр шулуухан шиг үсээ талаад бараг шууд өгөх гэдэг
хөө энэ нөхцөл байдал тийм биш вэ аа ядаргаатай
энэ зохиолч жоон дутуу бодчихжээ
За, дэмжээ хэрлэгч ярьсны дараа дараагийнхаа асуулт руу оръё. Улаанбаатар хотод 17 цаг 30 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань дэмжээ хэрлэгчээр. За, Бэйсбудын дэмжээ ажиллаж байгаа юм байна. Үндэсний үйлдвэрлэгч Бэйсбудын компаниас зүүн бүсийн хэрэглэгч нартаа зориулан Баянзүрх салбартаа агуулах худалдаа зохион байгуулж байгаа юм байна. Тэгэхээр эднийхээс ухаалаг буудан, электрон бараа, тавилга болон бүх төрлийн зөөлөн эдлэлийг нэг дороос Олон төрлийн сонголтоор худалдаа авах боломжтой. Хамгийн гой нь өдөр бүр 21 цаг хүртэл ярьсан. За та налах болон багнуур дүрэгт амьдардаг байсан ч хүргэлт нь үнэгүй гэж шүү.
Бэйсбудын хотын нэг юу үстэй те дүүрэг үстэй те.
Бэйсбудын your home your zone гэсэн үрэтэгаар дэмжиж ажиллаж байна. Утас нь 7777660 7777660. За ингээд нэвтрүүлгийн дэмжиж ажиллагч Бэйсбудын. Баярлалаа.
Баярлалаа.
За тэр өөрийнхөө амьдардаг орчинтой танилцсан чинь терминал дотор Бэйсбуд Бүтэн чи байл шүү дээ. Би бүр хэрэг болгож очиж үзсэн.
За, best boy-дэн үргэлжилсээр. Ага биш үү. Үргэлжилсээр. За. За, одоо бүгдээрэнд нь дунд нь асуулт тавьж шүү. За, одоо тэ номоос эхэлж хариулаа шүү дээ.
Та би хариулсан шүү дээ сая.
Йоо.
А, дахиад юм уу? Аа, за.
Яах гээд байна? Яруулгүй.
Яруулгүй.
Одоо тэр өнгөрсөн.
За, та нар өөр өөр нөхцөлд байдалд байгаа ч гэсэн.
Ааха.
Нэг бүмөрцөг дотор л байгаа шүү дээ. Гэтэл нэг буутай хүн гарч ирээд та нарыг бүгдийн чинь нэг өрөөнд жил байлганаа.
За.
За, нутгийн нуур руугаа чулуу шидэж болохгүй, чулуу чүшэлтэй уурах шүү дээ. Уурах шидэж болохгүй юм чинь та нар яач юухан байна гэж бодож байна да. Номсцгээ дөрүүлээ нэг өрөөнд хоригдчихлоо.
Юусне би бол одоо л би дөнгөж хоолтойгоо залхаж байгаа юм шүү
дээ.
Тий, тэгэхээр эхний нэг сар надад хоол байхад л болно.
Аа, эхний нэг сар гинэ.
Тэгэхээр хоёр дахь сараас арай өөр юм бодож
игэж юм. Юу ч биш чи. Хоёр
дахь сараас яах вэ? Тэр яах вэ? Ой, кэ энэ хөтөл чисэн дээр өөр өөрийгөө багчаад чаддаг.
Хөдөө хуруу муруугүй байж
Чи чата хүлийн ороогоо орж байгаа. Мөгийн дэнжирэл бүр анхаалт цангаж үхэж гадахж байгаа юмд орж байгаа. Аан жирэс шал цогцоо бүх юмараа
уусан.
Би бол бүр жаргалын оноос орж ирсэн чи та хоёрыг бол бүр нин өдөр ээж харахгүй. Би бол 3 сар тисэн шүү.
Мөгийн чи бол
одоо тааштай.
Мөгийн чи бол одоо тааштай. Хан цолох үст тийм зүйл бий.
Энэ бүр амар чичрэн шүү. Одоо яа баян хан зоосоо бүр амар хараад үгчээ.
Жийсэн бүгд бол энэ зүгээр хайл шүү.
Йой.
Хоёр дэвтэр чи цаах.
Нэг татсан шүү. Нэг
татсан. Ачаа. Яа цаа бай.
Эхний нэг сараа чи
хэвчээч. Дэлхийн багта яа тий.
Би нэг сар таа уучлаад.
Йой, анжиг бүтэн сар архинд гарахгүй л юм. Бүх биеэр бүр ингээ арьс мах завсраар нэг бүх юм аар арьс шингэсэн.
Амаар юм ингэж чадхаа болцсон тий.
Тэгээ боогийн.
Хоод авчихаар хамраараа идэв.
Я боги тэр юм дээрээ гэдэг цаадаа явчихгүй би тийчээс аа гай гай
Яа
за нөгөө
Яа би бол би хамгаалч чадан заяо Чи одоо жижиг яана чи бол бүр яг
та яаж хамгаалах вэ? Та яаж хамгаалах вэ? Талуу жичрэхэд та яаж хамгаалах вэ?
Нэвтэл хатгах нь. За одоо чи ингээ голоороо хантай байсан чи ханы нэвтэл хатгах.
Ёо яна хой
анцаа хол цаад би халуураа дахрагаад битээ остиа
би өөртөө натруу даарч цэлбрэл
ахсаа дээгаа би ахнаа битээ
цаачаа ахнаа арай нөх хостоо
эври би
чи хортлог болон шүү
ёо эври хэрэг ёо ёо за тэгээ яасан бэ ингэ Чамд нэр дотгосоо хатаа.
Тэгэл одоо энэ хүн зүгээр намайг нэг эрүүлчихлээ
гэдэг нь
хэсэг гадгах байлгүй те.
Аёо.
Хоёр зүгээр бараг зүгээр нутгийн нуур өвтөлт энэ гитлч цавш.
Хүй.
Ноо гитлч цавш.
Хүй. Энэ хүнийг ингэж авир бэлгэл хийлэхгүй байя.
Үчирэхгүй мэн штий. Хаан боллоо энэ сүнэр.
Тэгээд тат чи зүүдтэй өдрөдөөс сур. Та хоёр зүүд дотогч
сур. Заа да би гэдэг чи яах тий. Угаасаа тэгээд 100-ийн 100-ийн үнэтэй байж агаад ирэхээр чи нэг хоног чицүүл өнгөрөх л юм байна надад бол. Тэгэхээр би зүү за энд тийм бити хатгаад
байгаа. Юу бод цаолоод бай. Юу бод цаолоод бай. Дайч чи.
Зүгээр хийх гасан зүг ятра.
Яа. Дайр чи ингэж оч. Эхнээсээ.
Намаа хотлоо ингэж. Нааша цаашаа айлгүй тул над гоё моёж цолол шүү
наа. Чамаг бол угаасаа
гэлээ яаж бие хамгаална гэж. За за би өөрөө.
Харин тэгэл угаасаа ингэж уучраач. Тэгээ би дуугаал байхад болон заяа ингээл дуугаал.
Амас юу те.
Яаг урдаа ирсэн даа. Чамаад тэгвэл хоол өөхгүй шүү. Би хоол чинь хасаад байна шүү. Адилхан л бол адилхан.
Би нөөнийс
адилхан хатгуулна.
Би нэг 72 цаг хоосон байгаад баг иддэг байсан.
Тэгээд намайг нэг юм дихэн шүү. Би үст дугаал цалгасан.
Тантта дугаартай.
Би дугаал лээ.
Угаас 72 цаг оолгүй. Угаас орилж гисэн тэнгэ ах тайвэл ямар ч тамир өгөхгүй.
Намайг зүгээр л юм дагтаа шууд юм байна.
Нөгөө буута залуучин одоо бид дөрөв ч угаасаа тэр буута залуучингээ хараад хинаад байж байгаа шүү дээ. Номоог бүр илт сонирхоод өрөөндөө дууцаа.
За.
Номоог урсан чинь буута залуу бууга барьчихсан нүцгэн сууж байна. За яг хөө номоо.
Гүй яг хөө дугай биш.
Ямар хитцүү юм бэ?
Би стей мурах шиг чимээг усаад авчихсан.
Гүү. Намаа шууд л ингэх баг.
Ямар ч зарай зүстэй буутай үе.
Йоо. Чи тэр зарай зүсэн залуучтай. Хит тав хоол ингээ шууд л их гэсэн чи.
Гэхдээ тэгээ 72 цагаас хойш бол хоол молол санаа зовоогүй л гэж
бодож байна. Одоо мэд зүгээр цайруул яад. Чи тэгээ буудуулах юм уу?
Наатуу чи хизээч буудуулах юм шиг байна. 72 цагийн өнсөлдөгөөс бүгд гарч ирсэн юм. Тэр дуртан буудуулах.
Тэгээ өрөөнөөс нь Эмэд гараад ирэн тээ.
Амама ачтай тээ.
Яврэ эврэ. Амама
бич тэгээ өөмэд үхээгүй ба.
Үхээгүй.
Тэгээ муу тэгээ дарит. Номоо тэгээ шт. Би дугаал гисэн.
Йоо. Таурсан юм буута залуу гэрлээ зөгцүүл зөгцүүл гинэ. Таура таура.
Номоо одоо яа.
Чи цагчвал чи гээд.
Йоо.
Би тийм чимиг хүмүүс яг өгцөн юм ий те.
Яаж ий?
Тий гээд байгаа юм уу, үгүй гээд байгаа юм мэдэхгүй.
Гэрлээ орсноос хойш ахад номыг дуудгаа болцсон.
Тэгвэл сайн л үсттэй.
Энд чи хоолгүй болсон шүү дээ.
Юу гэж те? Тэгээд нөхцөл
шаарч ажиллаж чана.
Би чинь өөрөө ажил хиймэргүй байгаа аахгүй. Чи тэгвэл надад ядаж мөнгө төлөх хэрэгтэй шүү дээ.
Хоолныхаа талыг.
Хоолоор явдггүй байгаа шүү.
Яаса тэр нь чи хэдүүлэн мөнгө байхгүй шүү дээ. Тэр үсэн нэг
үгүй. Тэгвэл өөрөө өөрийгөө өөрөө л аргалаа.
Чиний ажил чи тэр байхгүй юу?
Йоо.
Йоо. За, дараагийн асуулт.
Та гурав тийм намайг юу нэг авч үлдэхгүй юм бэ, тий?
Гүүгүү гүү бид хоромч дуудагдаад байгаа шүү дээ.
Могиг хагаад дуудлаа.
Моги, моги ороо гарсан чи бууных нь бүгд дух гарцсан.
Юу ч үстэй. Дугай, ном шиг дугай.
Буутай байгаа шүү дээ тэр хүн нь өөрөө. Өөрөө буутай байгаа шүү дээ.
За.
За дараагийн асуулт игнэ. Гэрлээ мөгийг ог таалдгүй үйжсэн аа. Жил болоод царай нь овоо дасаад бүр хөөрхөн харагдаад унвал яах вэ гинэ? Юу жил хоногийн дотор наач очир алжаад байгаа. Хин ч угаасаа хатаа татгаад байгаа юм.
Аа тэцүүтэ буугаад өгцөн байгаа.
Йоо.
Царай зүстэй зүсгүй буугаад өгцөн.
Тэгэл хойл одоо дасаа тэгээ суугуул байх та тий.
Шууд баг өрөөгөө орж ирэл зац би өөр өгшөө.
Ёо.
Өрөн боги гэдэг нь
сарын сарын дараа гэхдээ чамайг номил шаадлаа.
Яаж яа? Яаж?
Чимээг өгөх шиг л гусна.
Яаж?
А?
Яаж?
Мэдгүй тэгэл дугуй очиал тэгэл.
Дугуй амир. Яг яасан гэж?
Номи амир штэ.
Яа яг юуны ашиг сонирхлын төчл гараад байгаа.
Чи
чи тэнд гизүүдээ даа. Чиний сар чи өнгөрцөө.
Тэгвэл би тэгэл буута залруул явчих ил да.
Тэр маань болохгүй гинэ. Буута залууруугаа явуул.
Ахих нь арих гарчаад байгаа чи. Ой! Пас буута залууруугаа тастай. Ой! Буута залууруу явуулахгүй байсан.
Энд яг ахих гарсан чи тоох болго. Уйлаад ах юм бай тий. Чи яхаараа тэр буута залууруу явдгий.
За хамтран хэлэгч ярьсан дээр Анжид асуулт ирсэн байна.
За за за.
За Улаанбаатар хотод 17 цаг 40 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран хэлэгчээр чухал үедээ Finon, PayOn захимдлын аппликейшн хамтран ажиллаж байгаа. Яаж ч ингэдэг энэ тийм хатгуулаад цолвол нэг баахан оон оон гэдэг. Оон бич болдгоо бай.
Йоо. Чи ч бас оот тест.
За 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 за. За Юурын бол яаштэй те эднийх юу юм бэ лээ те нөгөө нэг Payon аппликейшнараа 75 сая хүртэл төргийн орон сууц барьцаас зээлийг чухал үедээ ингээд шууд 5 минутанд шийдвэрлэж авах боломжтой болсон гэж байгаа байхгүй юу.
За тэгээд Payon гэдэг аппликейшн байгаа
те. Аха. За гэхдээ энийгэ хэд чувааж авах боломжтой. Одоо чигэл ихний эйлжент нэг 30 сая төгрөний хэрэг гарлаа гэж бодъё л доо. Тэнгүүд дахиад нэмэлтээр 35 ч гэдэм үү тэнгүүд ингээд хуваагаад хуваагаад авчиж болно гэдэг байгаа байхгүй юу. 75 сая төгрөг хүртэл.
Тэгээд энэ Payon за мэдээч зээл авдаг хүмүүсээс гадна одоо ч гоё юм тэр нэг 6 хуваагч бол аягүй гоё үйлчлэгээ байл ш тавж үтсэн. Ямар ч хүү батагддаг юм бэлээ.
Аха.
Тий, одоо энэ 3 саяыг бол тэгэл оо би 6 хуваагт төлчихье гэхээр яг тэр энэ 6 хувааж төлдөг чинь энэ Payon дээр байт юм бэлээ.
Тий, 6 хувааж төлөг чинь бас нүний хүү байхгүй тэнгуүтэй дундаа нийт 15 хоног юм уу зайтай байдаг байхгүй юу. Тэгэд хүү бодох болохоор амар а гэтэл одоо чинь бид нар шиг сардаа цалин нэг бодох хүмүүс бол 15 хоногийн зайтай мөнгө төлөх хэрэг хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр бас сардаа зөвхөн нэг төлхөөр лизингийн үйлчилгээ авч болно.
А тийм үү.
Энэ Payon application чинь байна шүү дээ. Би зөвхөн л юм нөө зээл өгдөг нэг бол 6 хувааж төлдөг юм баг гэсэн чинь ахаад дээр нь лизингийн зээл, автомашины зээл, барьцаат зээл гэсэн хүний хэрэгцээтэй бүх тохирсон бүтээгдэхүүнтэй гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр зөв одоо жишээл би ингээд нэг зөвхөн залинтаа тааруулаад эднийхээс зээл авах гэдэг шүү дээ. Гэтэл чи би чи хаана гэртээ нэг 100 малтай хүн шүү дээ хөдөөнөө. Тэгвэл би 100 малтай гэвэл миний нөө зээлийн хэмжээ чинь ахаад өсөх болцоотой юм байна.
Хүшээтгийг
оруулах юм.
Би одоо тэгвэл нэг ор авчих гал үзээд байгаа байхгүй юу?
Тэр 6 хувааж олон эсвэл
тэг ядж ил хараад ингэ тэр орчин гээд матрас нь хүртэл тустаа үлдээд юм байна лээ шүү дээ. Харин тийм байна.
Одоо ингийн
юм байна. Юу бол үнэхээр амар сонголттой байсан шүү. Сайн нөгөө нэг best бүдэн.
Тийм үү? Best бүдэн ортой юм уу?
Ортой ортой.
Оо тийм үү. За тэгвэл best бүдэнгаас ороо авахта Payon ашиглаад энэ хувааж төлдгөр нь авах.
Хамгийн гол нь аппликейшн дээр яг грэмэрэ бүх юмаа ингэдэг нөө зээл авахта бэлэн болгох нь үрэ айгу амар юм бэлээ. Яг гинтийн байдлаар шаардлага болон гутал нөгөө нэг одоо энэ яах вэ тэр нь яах вэ айгу цаг алдаад байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр хизэнэ татаад яг бэлэн тэгээ шаардлагатай үедээ шууд одоо ингэ л үйлчлэгээ авах чинь нөгөөх нь Payon ингэ задарсан орцсон байх юм бол оо 6 аваач эсвэл дизэнгт чи Payon-аар төлчи.
За
хоёр ор авчих хэрэгтэй шүү дээ. Том мөрөндөө нөгөө хоёртөө юм давхар ороод аваад гсэн ч болчих.
Тэр буудаа оролдог буудаа авчихад болно. Болох байха. За 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 за. За тэгээ илүүдэл хөрөнгө мэдээллийн 7533 1111 гэдэг утаснаас аваарай. 7533 1111. За 5bot.finance.com гэдэг веб хуудсаас ороод манайхаа хараарай. Хэрвээ та Payon application-а татаж ямжаагүй байгаа бол Apple
Apple брэндийн утас байдаг бол App Store-оос, за Samsung болон Motorola брэндийн утас байдаг бол Google Play Store-оос татаад авчна. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар чухал үедээ Finon Pay on цахим дээр application хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За анжига асуултаа өглөөж авах
гэж байна. Би бэлэн.
Буудуулсан дээр үү, цоолуулсан дээр үү?
Ие тийм асуулт юм уу?
Би юу? Яна. Оо, намайг яг тэр согтууд дуудчих болох уу?
Яснаа ч
үгүй. Оо, яснаа ч үгүй.
Йоо.
Дураараа л баг.
Угаасаа
миний дураараа л бол.
Чамрын ялгаагүй л юм ээ ч гэхдээ юу яасан дээр юм уу? Одоо хиймэдгүй ээ, хиймэдгүй. А ядаргаа л та.
Би согтууд байж ивэл тийм үстэ хамаагүй зөрөгтэй.
Оо, яахан та. Цорхож гэсэн амьд байх зүгээр.
Тэгээд ажиг хамт гараад ирнэ.
Тийм юм байхгүй гэж орсон амьд гараад ирсэн. Ах нь бол тэмцэн нэгээд орсон
амьд гараад ирсэн. Йой, нөгөө бид нар нөгөө нэг дурандуулсан штэ. Нүдүгсний дуран. Чи хим за нэрийг хэлээд явах те. Манайхан дотроос сонхоо хаглуулчлаа гэж үйлэл нэг залуу яваад исэн тэр үгээр.
Иш чаас тэр мөн гэж баг ирүүл шургуулсан гэсэн.
Аа нөө унтуулга хийлгээд
тий зүрхний хэмнэл нь алдагдаа тэгээд унтуулга хийлгээгүү тэгээд зүгээр цугаалуулчлаа гэдэг үйлдэл
явсан. Чаа
ёо. Йоо тэгээд
за за хэмбэ гэдгийг бид нар эсвэл та нарыг ална гэсэн ч хэлэхгүй.
Ёо.
За.
Гүш ингэж штэ. Энд нэг Гиман гэдэг нэг хүн коммент өгсөн байна л да. Энэ нэвтрүүлгийг юу ярьж байгаа нь чухал биш. Энийх нь чухал юм байна гинэ. Ийг зүг ойлгосон байна.
Иргэн
Гиман та.
Тийм байна, тийм байна, тийм байна. За, хөш Мөнхотод тусгасан асуулт байхгүй юм буута цагдаа. Асуулт өгөөч.
Хатгач.
Барин дэр буута цагдаа. Мөгийн ахаас айгаад байгаа юм шүү.
Хатгадаг хүн нь байна.
Орсон ч тэ буугийн дүхлээ хийсэн байсан.
Йоо, за. Санал асуулгын дуун гарсан.
За.
Үгүй ээ, одоо бүгдээрээ санал асуулгандаа хариулахгүй ирлээ. Би биэндээ эрдэн мэт нэг саналаа нэг оноогоо өгт нэг оноогоо өг саналаа өг цаг ирлээ манайхаа.
Аа, за 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 за.
Оо, ямар тээгэлсэн юм бэ? Тээгэлсэн.
Цаад байна.
Голдон дарж агаад шувтралтай доош.
Үгүй ээ, нэмэргүй байна харин.
Цагаан дээр нь даралтай.
Үгүй харин цаа. Нэмэргүй байна гэдэг чинь. Нэмэргүй байна, нэмэргүй, нэмэргүй, нэмэргүй. За, юм ярьж. Юм ярьж.
За, мөгий чи оруулах яах юм?
Юг.
Нэр бута хүн рүү оруулах.
Бута хүн рүү оруулаа.
Өрдөнд ийм асуулт ирсэн болохоор бас тий чамаас асуувал шүү.
Ханинда амьд гарч ирмээр байгаа юм шиг үү?
Дүгүүлт чи юу би юу л гин.
За.
Чи цаалах юм бо би цаалах юм бол.
За санаа салганда бүдээр хариулцгаая. Хин нь илүү дэвчээртэй вэ? Аад нь алцгар анжи, бэд нь сэрэл гэрлээ, вэд нь яролгүй номоо, гэд нь ядар мөгий. За мөгий хин санал өгье.
Би өөртөө санал өгье. Амар төчөстэй.
Ёо,
хацоод
байж. За би энэ тохиолдолд бол
намайд
өгнө.
Тийш дээ, би 72 цаг юу ч гэсэн амьд гарч ирсэн.
Тийш.
Яг үнэ, яг үнэ. Би ч бас намайд өгнө.
Ямар төвчээргүй хүн өөрийгөө иддэй байж
таа. Цаа байгаа
биш. Хүлээхөөр нөхөл ургаалаа.
Хүлээх ураг мүлчсэн байгаа ч надад
чинь. Гарч ирэх хөдөлсөн би хондрочтой нугаал тэгэл зүгээр
болсон. Та хоёрыг тэр нэг өрөөнд хорцсон байсан бол зүгээр ээ.
Та идүүлсэн байгаа шүү.
Арай жоохон
багшлаа. Тэний ясаарч тамаа.
Номоо амьд хааж ийг цогцыг гаргаж ирнэ.
Намаг согтууд нь идчихтэй.
Йой.
Тэгээ жоохон огхол багтаа.
За за санд асуулгын. За ингэсэн. Номоо энэ төхий.
Би өөртөө өгн хараа.
Оо за 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 номоо бүгдээрээ сал авсан тийм үү. За санал асуулт дүн гарсан. За яг одоо манай лавыг 679 хүн үзэж байна. Санал асуулганд 442 хүн оролцсон байна. Сайн байна. За хин нь илүү дэвчээртэй вэ? Алцгар Анжи 50 хүний санал авч 15%. Оо
тийм шүү дээ. Тийм их дэвчээр. Ай тийм удаа юу дэвчээ.
Ингээ бие чангалт суулгаад тийм.
Сэрэл гэрлээ нэг ч хүний энэ дотроосоо нэг ч хүний санал аваагүй ч гэсэн 211 хүний санал авч 32%.
Та яа юу дэвчсэн
юм? Юу дэвчсэн бэ? Юу ч дэвчээгүй хүн шүү дээ ерөөсөө. Тийм үү дээ.
Юу дэвчээ?
Оор л тэгээд
Тэгвэл сэрэлцлийгэ төлөө юм.
Хой, зон залууг зөвцүүлж амьдрал гэдэг чинь маш их төсвөр төвчэн шүү. За, яролгүй нөмөө 3-3 хүний санал өгөөд 83 хүний санал авч 23%. За, ядар мөгий өөртөө саналаа өгөөд 102 хүний санал авч 30%.
За ингээд миний төлөө сантаа өгсөн 211 үндэ баярлаа. Ялалт над дээр ирлээ. Гэтэ би айгүй баяртай байна. Энэ ажи яаж. Тэвүүний сантаас хар хүний хавцыг хар.
100 залуутай жаргана. Бас сонгуультай лоорд нь энэ
бүр яггүй Японы нэг тийм аним байдаг штэ 108 охинтой нэг залуу гээд тэр аним дээр бол амар ийм найрамдалтай штэ 108 охин нь бүр тийм анимтэй тэрийг одоо жоох хүмүүс бас үзээд идэг заяо амар дуртай
гэрлэгийн 100 ч гэсэн амар ийм найрамдалтай
бүр журмандаа орсон штэ айгүй ухамсар дур яг очоо дараал маралараа л явна очоо дараалаа
коммунизм гэдэг чинь тийм байгаа биш үү
Чи өөртөө 100 залуугаас нэг нь чулгаалч чадахгүй.
Үнэн ч гэж.
Очраад чинь яа залууч юм бэ? Укукуку биш та очраад.
Өөртөө бидлэх чинь зориулсан дуудуулж
байгаа. Намаа минь тийм байхгүй шээ. Ахихан очроо одоо нилээд өгцөн байгаа юм шээ.
За энэ үрээд 2025 оны 4-р сарын 23-ны Лав гаргийн Яан Автруулаг радио 3-р студиэс хөгжөлтэй хөнгөн байцгааг сураатаар шууд хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар чухал үедээ Finon Payon захим зээлийн аппликейшн за мөн энэ бол глюкозамин хондроитин сульфат үйний үр дүнтэй бэлтгэл хөдөлгөөний эрх чөлөөг мэдэрч өвдөлтгүй идэвхтэй амьдрах сураатаар хамтран ажиллаа. Баярлалаа. За, нөмөө тэгээд буута залуута өвч өвө болсон юм уу, гүй юм уу гинэ болсон биз дээ.
Амьд гараад ирсэн.
Амьд ирсэн.
Вэл чилээг усаал.
За.
Баярлалаа.
Та Яна нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3